Vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pracujem s deťmi. V tejto sérii sa venujeme príbehom zo skutkov, tak ako sme ich spracovali v našej knižke Ako išlo evanjelium do sveta pre rodiny a učiteľov besiedok. A už sa teda dostávame do poslednej časti knihy. Pozreli sme si Pavlové dve misijné cesty a dnes vlastne budeme hovoriť o poslednej zastávke na jeho druhej misijnej ceste a prvej zastávke na jeho tretej misijnej ceste. A tie misijné cesty, teda kde o nich hovoríme, že kde majú začiatok a koniec?
Tak väčšinou je to buď Antiochia, alebo Cezarea, alebo Jeruzalém. Čiže to sú také východiskové miesta, z ktorých Pavol vychádzal, kde mal tie základne, v ktorých mal tie vysielajúce zbory, vysielajúci zbor, ktorý ho podporoval. A sledovali sme na každej epizóde nejakého konkrétneho človeka, ktorému sa Pavel venoval, alebo čo tam riešil. Čiže celá tá kniha je vlastne postavená tak, že sa pozeráme na rôznych ľudí v tejto knihe skutkov. A teraz sa dostávame do Efezu.
Mm-hmm, čiže na tej ceste druhej, na konci jeho cesty sa vracal do Antiochie a naposledy sme Pavla s jeho tímom videli v Korinte a na ceste z Korintu do Antiochie sa zastavili v Efeze, kde Pavol nechal časť svojho tímu.
A ak si spomínate, tak to bola práve taká manželská dvojica. Bol to Akvila a Priscila, s ktorými sa zoznámil v Korinte. Mali spoločné remeslo, mali spoločný vlastne takú túžbu zvestovať evanjelium a necháva ich v Efeze, kde zakladajú zbor. A novým vedúcim sa stáva mladý Timotej.
Áno, a teda Pavol odchádza naspäť do Antiochie, aby tam vlastne priniesol miestnym veriacim povzbudenia z tej cesty, pretože práve oni sa modlili, ale aj podporovali Pavla, takže sa vrátil k ním načerpať a pozbudiť ich, že to, čo investovali do jeho služby, naozaj prináša ovocie po celom regióne. A kým Pavol strávi čas v Antiochii, náš pohľad sa vlastne zameriava na to, čo sa dialo v Efeze bez jeho prítomnosti. Čo je asi prvýkrát, kedy vlastne Pavol nie je na scéne a niekto iný je na scéne a sledujeme to, čo sa deje bez Pavlovej prítomnosti.
Takže máme tu teda ten misijný tím Timotea, Akvilu a Priscilu. Čiže budujú zbor, prichádzajú noví ľudia a stretávame tu zrazu nového človeka, ktorý káže zvesť nejakú a takú veľmi oduševnenie a je to nejaký potulný kazateľ, ktorého poznáme pod menom Apollo, pochádzal z Alexandrie. Čiže Alexandria bolo ďalšie také významné kultúrne a vzdelanostné centrum teda na území dnešného Egypta a v tej dobe teda súčasť Rímskej ríše. Čiže odtiaľ to prichádza Apollo, vzdelaný mladý muž, ktorý nadšene káže.
A káže dokonca aj o Ježišovi. Spomína Ježiša. Vieme o tom, že ako potulný kazateľ bol židovského pôvodu, teda okrem toho, že bol tiež takéhoto zo širšej rímskej ríše, mal židovský pôvod a teda nejako sa k nemu dostala správa o Ježišovi a spomínal ho aj v tých svojich kázaniach.
A teda videli Akvila a Priscila, že teda káže, ale niečo v tej jeho zvesti chýba. A vidíme tu taký veľmi múdry krok, že nezastavujú ho priamo na verejnosti, ale po tej kázni, alebo po tej jeho aktivite zoberú ho domov a tam začína taký nejaký ich vzťah a pýtajú sa ho rozhovor, že teda odkiaľ je, čo káže, ale hovoria mu, že tiež ešte niečo ti chýba, že my ti to chceme vysvetliť, lebo my sme súčasťou vlastne tímu s Pavlom, ktorý stretol Ježiša, ktorému sa zjavil a uviedli ho akoby do celej pravdy evanjelia. A vidíme v tomto ináč príbehu, budeme vidieť, že ako stretnutie s Evanjeliom, aké rôzne reakcie môže prinášať ľuďom. A keď teda Apollo sa dostal do takej priamej konfrontácie s čistým Evanjeliom, čo urobí? Akože urazí sa?
Nie, lebo naopak, tým, že vidíme jeho aj vzdelanie, ale aj jeho oduševnenosť, tak to, čo sa dozvedel, ho skutočne potešilo, lebo mu to dávalo zmysel. Mm-hmm. A skutočne videl, že to je niečo, čo je tým chýbajúcim čriepkom do toho, čo už ako keby chápal, vedel, počul, nejak si poskladal, tak teraz sa mu to vlastne naozaj celé zjavilo a on odozdáva svoj život Ježišovi a vlastne s radosťou sa ďalej učí od Priscily a Akvilu o Ježišovi, o tom, ako vykladať písma a stáva sa veriacim.
Mm-hmm. Čiže jeho stretnutie s Evanjeliom ho robí lepším kazateľom, vernejšie káže.
Mm-hmm. A teda zaujímavé je tu, že Priscila s Akvilom naozaj vidíme, ako vyrástli do tej roli, do ktorej ich Pavol pripravoval, ako učiteľov, ako evangelistov, ako ľudí, ktorí sú úplne pripravení šíriť správu Ježišovi, aj bez Pavlovej prítomnosti sú úplne iniciatívni, majú tú autoritu toho, že sa naučili evangelium od Pavla. No a ešte sme si vlastne nepovedali, že aké mesto bol vlastne ten Efes. Tak čo vieme o Efeze?
Takže máš pravdu. Sme hovorili o mestách ako Ateny a Korint, že každé z tých miest bolo iné, iné kultúrne pozadie, vzdelanostné, náboženské. A Efes bol centrom uctievania bohyne Artemis.
Alebo Diany.
No, to, že máme tuto dve mená, že či ten grécky názov alebo rímsky, čiže poznáme ju pod menom Diana alebo Artemis. A chrám, ktorý tam bol zasvetený, postavený v Efeze, bol považovaný za jeden z tých pôvodných siedmých divov sveta. Čiže bol to obrovský chrám s obrovskou zlatou sochou bohyne Artemis, ktorej sa kláňalo celé mesto. Bol to veľmi, veľmi taký veľký kult a do tohoto chrámu chodili ľudia z celého okolia, aby videli tento jednak div sveta, ale aby naozaj tam vlastne uctievali túto bohyňu.
Mm-hmm.
Čiže znova si vieme predstaviť, že to prostredie, do ktorého prišiel Pavel aj s Priscilou a Akvilom a s Timoteom, nebolo nejaké jednoduché prostredie, jednoduché mesto, kde by evanjelium tak ľahko zapúšťalo korene.
Ale na druhej strane to bolo skutočne akože nábožensky plné mesto. Že nebolo to tak ako Ateny, že tam to bolo o tých myšlienkach.
A filozofii.
Ale filozofii. A v Korinte bola naozaj skôr tá morálna otázka prítomná. Tak tu je skutočne ten súboj náboženstiev. A preto sa tam možno ukazujú aj ľudia, ako bol Apollo, že proste vedel, že to mesto je plné ľudí, ktorí berú svoj duchovný život vážne.
Mm-hmm, ale potrebujú
uctievanie,
počuť, áno.
Uctievanie je vlastne to, čo je centrum ich života, mm-hmm. čo je centrum toho mesta. Ale vlastne naozaj, že z každej strany tam zneli také rôzne správy pomiešané rôzne rímsko-grécke, židovské a teda v Apolovom prípade aj Ježiš primiešaný a všeličo, ale vlastne čiže tam bol taký náboženský zmetok.
Áno, taký supermarket, že vyberete si čo, mm-hmm. čo potrebujete, čo chcete, čo sa vám páči, mm-hmm. ale centrom naozaj bola teda Diana.
Uh-huh.
Veľká Diana Efežanov.
Uh-huh. Tak. No a práve preto, že toto mesto malo takýto charakter, tak Pavol sa vlastne rozhodol, že na svojej tretej misijnej ceste jeho prvá zastávka bola práve Efes. Vrátil sa za svojimi priateľmi, ktorí tam už teda pracovali, zakladali tam ten zbor a Pavol strávil spolu s nimi na tejto práci zakladania miestneho efeského zboru 2 roky.
To je asi najdlhšie obdobie, ktoré čítame, že niekde Pavol strávil naozaj veľmi intenzívne vyučovaním a povzbudzovaním teda nových kresťanov a získavanie nových kresťanov. A tak ako teda vieme po tých cestách, že centrom tohoto jeho vyučovania nebola synagoga, ale bolo to vždycky nejaké miesto, kde mal priestor na slobodné vlastne vyučovanie, ale aj prácu. A v Efeze to bola tzv. Tyranova škola, kde 2 roky vyučoval. Čiže vidíme také upokojenie trochu tej takej hektickej cesty, že mohli tam 2 roky naozaj pôsobiť a vyučovať. Takže zdá sa, že to je také príjemné obdobie aj napriek tomu, čo a akom meste pôsobili, ale je to dobrý čas, kde mohli vyučovať.
Takže hovorili sme, že tento príbeh, ktorý sa odohráva v Efeze, je plný ľudí, ktorí majú rôzne reakcie na to, keď sa stretnú s Evanjeliom, a Apolo bol ten prvý z nich, ktorý s nadšením prijal správu o Ježišovi. Ale čítame vlastne v týchto príbehoch z Efezu aj o iných ľuďoch, ktorí reagovali inak. Tak o kom tu ešte čítam?
Takže v krátkosti povieme ešte o 2 skupinách a potom sa budeme venovať ešte niekomu dôležitejšiemu. Takže prvá skupina boli vlastne takí čarodejníci, možno vykladači budúcnosti a tak ďalej. Čiže znova si môžeme takú rovnicu napísať, že tak ako Apollo, keď sa stretol s Evanjeliom, tak výsledok bolo, že lepšie kázal Evanjelium. Títo čarodejníci, keď počuli evanjelium, tiež je taká otázka, ako zareagujú. A prekvapivo, teda ich reakcia je, že naozaj ich duch Boží oslovil a oni vlastne sa odvracajú od tej svojej mágie a pália svoje čarodejnené knihy a vyznávajú svoje hriechy a pridávajú sa k tejto prvej cirkvi. Čiže to je ďalší taký pozitívny príklad.
Čiže vidíme tu to, že tí ľudia, ktorí ako keby nejakým spôsobom žili duchovne, boli hladní, boli aj ochotní alebo schopní prijať to, že tú správu Ježišovi a zmeniť svoj život, vzdať sa toho, čo definovalo možno aj ich živobytie. A je to taká veľká vec, že sa tam tie čarodejné knihy pálili.
Áno, a možno je to aj o tom postoji akoby srdca, že naozaj tá túžba po niečom hlbokom tam bola. A že keď naozaj sa stretnú so živým Bohom, so živým teda Kristom, tak nemajú šancu akoby odolať, ale obracajú sa ku Kristovi. Takisto to bola taká druhá skupina, že sa tam stretnú s Jánovými učeníkmi. Čiže ešte stále vlastne existovali ľudia, ktorí poznali len Jána, Jánov krst a Jánovu zvesť. Jána Krstiteľa, áno, aby bolo jasné. Čiže bolo to vlastne učenie ešte pred pôsobením pána Ježiša.
Čiže to, čo hovorili, bolo, že prichádza Mesiáš, očisťujme sa, pripravujme sa na jeho príchod. A teda títo učeníci Jána Krstiteľa sa dozvedeli od miestnej cirkvi a od Pavla, že ten Mesiáš už prišiel a že bol ním Ježiš Kristus, ktorý žil, zomrel, vstal z mŕtvych a pozýva ich do vzťahu a do prítomnosti v jeho kráľovstve, že už sa nemusia oni očisťovať, lebo on dal svoj život, aby ich očistil, a oni to len musia prijať. A to bola pre nich opäť veľmi radosná správa.
Áno, čiže znova Jánovi učeníci plus evanjelium, tak oni prijímajú to s radosťou a dostávajú dar prorokovania napríklad. Čiže ešte lepšie zvestujú to, čo ten základ mali, ale už zvestujú to naplnenie toho proroctva, ktoré vlastne prinášal Ján Krstiteľ predtým. Takže to máme zatiaľ také tie pozitívne rovnice, ktoré ako mení evanjelium ľudí v Efeze, v centre uctievania bohyne Artemis.
No ale ešte tam boli teda jedna skupina ľudí, ktorí to tak akože pozorovali, čo sa tam deje, ako evanjelium mení životy, videli Pavla, ktorý aj uzdravoval a vyháňal démonov, A opäť, keďže tam tie náboženstva, mágia boli prítomné, tak boli tam ľudia, ktorí sa snažili vlastne Pavla a kresťanov napodobniť, čiže zopakovať rovnakú formulku, aby vlastne aj oni mohli vyhnať nejakého démona a získať z toho nejakú slávu, autoritu, lebo videli, že Pavla ľudia aj na základe tohto počúvajú. No a nefungovalo to celkom, lebo tí démoni hneď teda prekukli so slovami Pavla poznám, aj o Ježišovi viem, ale kto ste vy?
Áno, čiže je to taký vtipný moment, že démoni vlastne rozpoznávajú skutočne, že kto je duchovnou autoritou. Aj oni jasne vedeli, že to je Ježiš a že jedine vlastne Ježiš ich môže aj vyhnať, zlikvidovať a prekonať tú ich moc.
Takže to je len taká scéna, že do čriepky a mozaiky toho naozaj tej atmosféry v tom meste. No a tým sa dostávame k poslednému človeku, o ktorom sme chceli hovoriť, a tým bol kto?
To bol predavač. Teda asi dôležitý, lebo predstavte si také turistické centrum dnes, že čo nájdete pri najväčšej turistickej atrakcii?
No, asi suveníry.
Suveníry, presne tak. A možno by sme si mysleli, že suvenír je nejaká moderná záležitosť, moderný výmysel, ale nie je to tak. Keď sa pozrieme do Efezu 1. storočia, tak tam vidíme Demetera, ktorý bol vlastne nejaký predavač alebo výrobca suvenírov. A vyrábal také miniatúrne napodobneniny chrámu bohyne Artemis. Čiže ľudia, ktorí prišli zďaleka do Efezu, aby sa poklonili bohyni Artemis alebo aby obdivovali ten chrám, boli súčasťou tohoto kultu náboženského, tak na pamiatku si kúpili malý chrámik.
Aby si ho mohli zobrať domov a ďalej vlastne uctievať ju aspoň v takejto forme. Asi to on to určite predával aj ako duchovný artefakt, proste. Nie len
Určite.
ako, že magnetka, že bol som tam, ale že to vlastne zo
Áno,
sebou
oveľa väčšiu
nieslo
silu to malo,
aj
akoby
ten
ten predmet,
duchovný
že
význam.
áno, ľudia si zo sebou brali ten kult domov, aby boli súčasťou tohoto náboženstva aj doma. Ale aká bola jeho motivácia? Hej, on nechcel rozširovať akoby náboženstvo po svete.
No, samozrejme, to, čo robil, mu prinášalo zárobok.
Veľký zárobok, pretože naozaj, ako sme spomínali, že to bolo centrom tohoto kultu bohyne Artemis, takže tam chodilo naozaj veľa ľudí, takže z tohoto mali títo výrobcovia suvenírov zisk. A keď videl, že toľko ľudí, ako sme už povedali, že toľko ľudí počulo evanjelium a tá rovnica, teda človek plus evanjelium rovná sa, potom zrazu pribudalo tých kresťanov v tejto cirkvi v Efeze, tak sa cítil ohrozený,
Áno,
že
pretože tie scény toho obracania a zmien života ľudí boli naozaj veľkolepé. Proste, že to, že tam sa pálili tie čarodejné knihy, bola scéna, ktorú si všimlo celé mesto.
áno, bola to verejná záležitosť.
Áno. A tým pádom naozaj ten Efes bol duchovne úrodnou pôdou na to, aby sa ľudia obracali od tej falošnej bohyne, ktorú akože s celým srdcom a túžbou chceli chváliť, ku skutočnému Bohu. Oni boli pripravení počuť správu o skutočnom Bohu, ktorý nie je niekým, kto od nich niečo chce, ale naopak dal sám seba za nich. A teda Demetrovi sa to nepačilo, lebo videl, že táto malá nová cirkev, toto nové náboženstvo začína mať skutočne vplyv v jeho meste.
A kresťania nepredávali žiadne suveníry, ku ktorým by sa mohol pridať, lebo viem si predstaviť, že by veľmi ľahko zmenil sortiment vo svojom stánku, že
Ešte
keby
nefičali
začali,
krížiky.
áno, keby predávali krížiky, tak on ľahko z chrámikov Artemisy by predával krížiky,
Alebo aj.
alebo aj, hej, to, v tomto vidíme vlastne tú motiváciu jeho, že jemu to vlastne bolo jedno, jemu išlo o záchranu svojho biznisu. Takže čo urobí? začne vlastne sa spájať s celým tým cechom výrobcov a začnú vlastne kuť pikle, ako sa hovorí, a podnecovať vzburu v meste. Ale akože tiež to nemohol urobiť, že tak jasne povedať, že tak ide nám o biznis a čiže to v podhubí bolo, že stretli sa preto, že tento nám tu kazí biznis, ale čo urobíme, aby to bola legitimná, akoby legitimné obvinenie proti Pavlovi.
Tak začali samozrejme hovoriť, že on vlastne ohrozuje bohyňu Artemis a že to je kultúrny základ toho mesta, to je identita toho, čo Efes ako mesto definuje a preto je kresťanstvo nebezpečné pre vlastne identitu a kultúru tohto mesta. Treba ich zastaviť a vlastne vyzýval vlastne dáv určite na nejakom trhovisku alebo námestí. Ľudia skutočne žili tak verejne, že proste sa strhla sa taká malá vzbúra.
No, asi nemala, lebo vidíme, že a to sa deje vlastne kdekoľvek, že keď niekto niečo začne, pridávajú sa množstva ľudí k davu, ktorý niečo kričí. A teraz to vidíme v Efeze, že dav prúdil do mestského divadla, strhli Pavla a vlastne tých jeho spolupracovníkov. Každý kričal a vlastne mnohí ľudia nevedeli, prečo sú tam. Že kričali a už išlo teda o vážne porušenie verejného poriadku zase a vlastne nevedeli, kto čo robí, prečo kričí a tak potrebovali, už sme to niekoľkokrát spomínali, že keďže sme stále v Rímskej ríši, tak tí mestskí úradníci a správcovia miest boli veľmi citliví na to, aby sa v meste práve takéto vzbúry nekonali, lebo ľahko by si to vlastne tá rímska posádka, rímske autority vyložili, že je to vzbúra proti rímskej ríši. Čiže prichádza tu nejaký úradník, ktorý teda ich upokojuje, že čo sa deje, povedzte mi, akože nemusíme tu hneď niekoho zabíjať. Takže kričali jeden cez druhého a nikto nevedel vlastne, čo sa deje.
Demeter to využil a povedal, že vlastne Pavol ohrozuje pokoj a identitu a kultúru tohto mesta a je teda treba sa ho zbaviť.
Hej, ale Pavel využíva teda každú možnosť, aby teda zvestoval evanjelium, aby napriek tej temnote, ktorá tam vlastne je, hovoril o svetle, ktorým je Ježiš. Ale situácia bola vlastne taká vyhrotená, že tie jeho spolupracovníci usúdili, že musí z mesta odísť. Pre zase záchranu jeho života a záchranu ešte tej misie, ktorú Pavol má. Čiže po tejto vzbúre vlastne Pavla rýchlo pošlu preč a zase nastáva také upokojenie, čo je vlastne dobré pre ten cirkevný zbor v Efeze.
Presne tak. A opäť tu vidíme teda ťažkú situáciu, kedy výsledkom nakoniec je, že Pavol ide ďalej, môže hovoriť ďalším ľuďom evanjelium. V meste zostáva cirkev, ktorá môže ďalej vlastne konať svoju prácu, hovoriť o Ježišovi a teda napriek tomu, že sa rozdelili a určite im to bolo ľúto, tak vlastne výsledkom bolo, že evanjelium mohlo opäť zniesť na viacerých miestach a efeský zbor ďalej fungoval. Vieme o ňom z listu, ktorý mu Pavol napísal, list Efezanom, z listov, ktoré písal Timotejovi neskôr ako kazateľovi tohto zboru. Takže vieme, že efeský zbor má naozaj veľkú budúcnosť, alebo že, že vieme o ňom je jeden z tých
takých
podstatných
kľúčových
kľúčových zborov v Novom zákone.
A Pavol teda na tej tretej ceste ešte navštevuje ďalšie zbory, že zrejme navštevil znova Tesaloniky a Korint, ale k tomu sa potom dostaneme ďalej, že ako tá jeho cesta pokračovala, ale to, čo vlastne sme videli v tejto časti je, že naozaj stret s evanjeliom nemôže akoby ostať vyznieť do prázdna, že vždycky je tam nejaká reakcia. A teda záleží o to, že akí sú tí poslucháči, ako sú pripravení, ako duch môže pôsobiť v v rôznych loďoch. A sme vďační teda, že naozaj evanjelium práve v Efeze mohlo toľko ľudí zmeniť.
Takže opäť, toto je naozaj jeden z tých pozitívnejších vlastne príbehov mesta, hoci to opäť skončí tak ako vždy s tým, že Pavol je vyhnaný. Ale máš ešte teda nejaký zaujímavý výrobok pre nás?
Robili sme s deťmi také pohľadnice, že keď Pavol vlastne, alebo aj tí učitelia v Efeze, Uščí, Apollo, Aquila, Priscila, je evanjelium ako obraz svetla, ktorý preniká do temnoty, tak sme si vyrábali pečiatky zo špongie a že je to taká žiarovka, ktorú sme si vyrezali zo špongie, namočili do farby a otlačali na papier a vyrobili vlastne pohľadnicu, ktorá môže vyzerať takto, a napíšeme tam biblický verš, napríklad s Efežanom, žite ako deti svetla, čiže presne to píše Efežanom, že znova, a ako povzbudenie, že v tom prostredí, v ktorom sú, aby žili ako deti svetla. Alebo z 1. Jána 1.7, že vlastne Ježiš nás očisťuje, keď vyznávame. Čiže znova je to, keď vyznávali tí čarodejníci svoje hriechy, že potom žiarili tým evanjeliom do toho svetla, kde žili. Čiže je to vždycky taká ilustrácia alebo potvrdenie toho, čo si hovoríme.
A povzbudenie aj pre vás, aj pre deti, aby aj vaše svetlo žiarilo tam, kde ste. A verím, že aj k tomuto môžeme pozývať, pozbudzovať a budovať tie, ktoré spolu s nami študujú knihu skutkov. A ďakujeme, že počúvate tieto epizódy a vidíme sa opäť na budúce.
Tešíme sa, že nás sledujete. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.